Духовнае абнаўленне, барацьба з карупцыяй і насіллем, прыхільнасць дыялогу і міру – гэта асноўная тэма інтэрв'ю Францішка мексіканскаму інфармацыйнаму агенцтву Notimex, якое з'явілася за некалькі дзён да яго апостальскага падарожжа ў Мексіку, запланаванага на 12-18 лютага. Прычым пытанні пантыфіку агенцтва папрасіла задаць некалькіх мексіканцаў. «У Мексіцы я жадаю быць прыладай міру», – прызнаўся Францішак і сказаў, што хоча маліцца разам з мексіканцамі за вырашэнне праблем насілля і карупцыі, гандлю людзьмі і арганізаванай злачыннасці. За гэта трэба змагацца штодня, лічыць ён. Сённяшняе мексіканскае грамадства патрабуе спакою, пабудаванага на пяшчоце і разуменні. Дыялог тут павінен стаць ключавым словам. Ён павінен адбывацца як паміж палітыкамі, так і простымі грамадзянамі. Мы павінны размаўляць і слухаць аргументы іншых, падзяліўся сваім меркаваннем папа. У інтэрв'ю Францішак некалькі разоў спаслаўся на маці Божую Гвадалупскую і выказаў упэўненасць, што менавіта ў яе мексіканцы павінны прасіць дапамогі і апекі. Святай Отец лічыць, што Мексіка патрабуе духовнага абнаўлення, падставай для яго павінна стаць вера. Наша вера – гэта не вера з музея, касцёл – гэта не музей. Наша вера нарадзілася з кантакту, дыялогу з Езусам, нагадаў ён, і дадаў, што з гэтай верай трэба выходзіць на вуліцы, не толькі працэсі, але і для сведчання на працоўным месцы ў школе ў сям'і. Пантыфік прызнаўся, што едзе ў Мексіку хутчэй як пілігрым, каб спаткаць мексіканскі народ і заразіцца ад яго багаццем веры. Ён нагадаў, што людзі ў гэтай краіне ніколі не павінны адчуваць сябе сіротамі, таму што маюць маці Божую Гвадалупскую. На заканчэнне Францішак пажартаваў, прыгадаўшы мясцовую прымаўку, што нават кожны мексіканскі атэіст з'яўляецца шанавальнікам Гвадалупскай Мадонны.